Ny onjoko mihany feoko, hoy ny tompo. Izao malala azy, ary izy manaraka ahy. Evanjely masina, nosoratany masina Matio. Ny toko fahasivy ambin'ny folo, andinin'ny fahatelo amby roapolo, hatramin'ny fahatelopolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy teny tam-pianana nanao hoe, lazaiko marina aminareo, fa sarotra ny idiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary izao koa no lazaiko aminareo, moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny voto fandraitra noho ny idiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Gaga dia gaga ny mpianany nandeha izany teny izany ka nanao hoe, koa iza ihany ary no mety vovonty? Nijery azy ireo Jesosy ka nanao hoe, tsy hainy olombelona izany fa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Namaly Pierre ka nanao taminy hoe, indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ary nanaraka anao, ka inona ary no azonay? Hoy Jesosy taminy, lazaiko marina aminareo fa raha mbe amin'ny andro fanavaozana ny zanak'olona dia hipetraka eo amin'ny fiketrehan'ny fiandrianany, ary ianareo izay nanaraka ihany koa dia hipetraka amin'ny fiketrehana roa ambin'ny folo ka hitsaran'ny foko roa ambin'ny folo amin'ny Israely. Ary izay rehetra andao ny tranony, na ny rahalahiny, na ny anabaviny, na ny rainy, na ny reniny, na ny vadiny, na ny zanany, na ny tanany noho ny anarako, dia sady ahazo zato eny no andova ny fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no farany, ary maro koa izay farany no voalohany. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Mitohy hatrany ny fampianaran'i Jesosy makasika an'ireo mpanankarena. Eto dia tsy ilay tovolahy mpanankarena irery no hiantefany izany, fa izay rehetra miantehitra amin'ny harena izay ananany. Efa nolazaintsika teto omaly fa zary lasa sakana lehibe ho fidirana any amin'ny fanjakan'ny lanitra ny harena. Tsy ny harena amin'ny maharena azy akory ny ratsy, fa ny fotsika izay tao lasa nanankina be aminy hany ka tsy mamatsiaro intsony an'Andriamanitra sy tsy miraharaha an'ireo namana, fa indrindra ny madinika sy ny mahantra. Ho an'ireo izay manana toetsaina sahala amin'izany indrindra no nambaran'i Kristy fa sarotra ho azy ireo ny idirany any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ireo mpianatr'i Kristy ireo ary no modely voalohany ho antsika ny amin'ny fahafoizana ny zavatra rehetra mba anaradia azy. Tamin'izy ireo mantsy dia nisy ny nandao ny fianakaviany, nisy ny nandao ny asany izay fanaony andavanandro, nisy ny nandao ny harenany. Ary efa nambaran'i Jesosy fa ny fahafoizana an'ireo rehetra ireo no azahoantsika ny fiainana mandrakizay. Izany hoe omena toerana voalohany Andriamanitra, ary izy no tokony tiavina voalohany mihoatra ny zavatra rehetra. I Jesosy eto tsy niteny mihitsy hoe tsy mila raharahiana ny fianakaviana na ny asa na ny harena, fa aoka kosa mba izy Andriamanitra no omen'ny fotsika ary tsy tokony ampandeferina ny asany.